Susah sekali.
Andi, cepat cuci tangannya. Jangan main air.
Sebentar, Bu. Ini noda olinya sulit hilang.
Gunakan sabun di dekat ember itu.
Sabun? Oh, ini dia. Asyik. Busanya banyak. Kalau ditiup... Wow, gelembungnya besar.
Sudah selesai, Andi?
Sebentar, Bu. Wah, tanganku sudah bersih. Wangi stroberi lagi.
Ayo, lekas makan. Sayurnya keburu dingin nanti.
Ibu,
ya?
Mengapa sabun dapat membersihkan noda oli di tangan Andi ya? Baunya seperti stroberi lagi.
Kesehatan tak ternilai harganya. Sudahkah Anda hidup secara sehat?
Sobat Pintar, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak aktivitas yang menggunakan bahan kimia. Apakah kalian suka memakai sabun, pasta gigi, atau parfum? Iya, perhatikan kemasannya. Biasanya tertulis zat kimia apa saja yang terkandung di dalamnya. Nah, Sobat Pintar, kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam tentang produk kimia sehari-hari dengan judul Cuci Tangan Sebelum Makan. Setelah mendengarkan program ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan bahan kimia rumah tangga yang terkandung dalam pembersih, pemutih, dan pewangi. Nah, Sobat Pintar, selamat mendengarkan.
Wah, Kak Dewi sudah hampir selesai ya?
Iya. Andi lama sih cuci tangannya.
Habis, noda oli di tanganku susah hilang.
Pakai sabun dong, Di.
Iya, tadi pakai sabun, baru hilang nodanya.
Sabun kan termasuk bahan pembersih ya, Bu?
Betul.
Yang termasuk bahan pembersih lainnya apa, Bu?
Bahan pembersih lainnya ya deterjen, sampo, juga pasta gigi.
Memangnya sabun terbuat dari apa sih, Bu?
Menurut buku yang kemarin Ibu baca, sabun dibuat dengan mereaksikan natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida dengan suatu lemak hewan atau lemak tumbuhan.
Natrium hidroksida disebut juga soda api ya, Bu?
Warnanya putih kan, Bu?
Hmm?
Aku pernah lihat Pak Darman membuat sabun cuci.
Betul. Natrium hidroksida dan kalium hidroksida bersifat basa, sedangkan lemak hewan atau lemak tumbuhan bersifat asam. Proses pembuatan sabun ini dikenal dengan reaksi penyabunan atau saponifikasi.
Saponifikasi.
Bila dalam pembuatan sabun digunakan natrium hidroksida, akan dihasilkan sabun yang lebih keras. Nah, sabun ini biasanya untuk mencuci pakaian.
Kalau yang digunakan kalium hidroksida?
Nah, akan dihasilkan sabun yang lunak. Yang ini untuk sabun mandi.
Kalau sabun cuci tangan termasuk yang mana, Bu?
Termasuk sabun lunak kan, Bu?
Betul.
Lalu bagaimana cara sabun membersihkan kotoran, Bu?
Secara kimia, sabun memiliki dua bagian, yakni bagian hidrofil dan bagian hidrofob. Bagian hidrofil lebih menyukai air, sedangkan hidrofob merupakan bagian yang tidak menyukai air, dan itu mengandung zat-zat yang dapat melarutkan lemak.
Bagian hidrofil dan hidrofob bekerja bersama-sama ya, Bu?
Betul. Bagian hidrofob akan menyerap lemak atau melekat pada kotoran. Sedangkan bagian hidrofil akan mengelilingi kotoran. Nah, dengan cara demikian ini, sabun dapat melepaskan kotoran dari tubuh atau pakaian kita. Selanjutnya, kotoran yang diikat oleh sabun ini akan larut ke dalam air.
Lalu kenapa sekarang orang lebih suka menggunakan deterjen, Bu?
Pada umumnya, partikel terkecil dari sabun akan bergabung dengan mineral-mineral yang terlarut dalam air, membentuk suatu senyawa. Senyawa ini mengakibatkan bercak-bercak kuning pada kain atau mesin cuci. Nah, inilah yang menyebabkan orang tidak suka memakai sabun cuci pakaian. Selain itu, sabun tidak berbuih pada air sadah.
Air sadah?
Iya. Air sadah adalah air yang banyak mengandung kalsium dan magnesium. Padahal, fungsi buih atau busa adalah untuk mencegah agar kotoran yang sudah terangkat tidak mengendap kembali ke kain atau pakaian. Kalau tidak berbuih, kan tidak bisa membersihkan kotoran.
Oh, begitu ya, Bu ya?
Iya. Nah, kalau deterjen merupakan garam basah yang diperoleh dari sulfonat atau sulfat berantai panjang dari natrium. Komponen utama deterjen adalah surfaktan. Nah, surfaktan ini mempunyai daya bersih yang kuat karena mampu membasahkan, mengendurkan, dan mengangkat kotoran dari kain. Kemudian mencampur kotoran dengan air. Dengan demikian, kotoran tidak melekat kembali pada barang yang dicuci.
Deterjen juga lebih praktis karena berbentuk bubuk, tinggal tuang, aduk, dan berbusa deh.
Pintar juga, Kak Wandi.
Bu,
ya?
Kemarin saya lihat baju seragam Kak Dewi dicuci dengan larutan apa, Kak?
Oh, pemutih.
Biar putih ya, Kak?
Betul, Andi. Selain itu, pemutih pakaian juga dapat menghilangkan noda yang membandel.
Jadi, kalau Andi membandel, diberi pemutih saja, Bu.
Memangnya saya noda.
Sebenarnya, zat apa yang terkandung dalam pemutih pakaian, Bu?
Kalau itu, larutan pemutih pakaian pada umumnya mengandung senyawa klorin. Pemutih yang berbentuk cair mengandung natrium hipoklorit.
Natrium hipoklorit?
Iya. Sedangkan yang berbentuk bubuk mengandung kalsium hiperklorit atau kaporit. Kedua senyawa ini mampu mengoksidasi zat pemberi warna pada noda, sehingga struktur molekul pada pemberi warna tersebut berubah dan menghilang.
Tapi kenapa penggunaannya tidak boleh dicampur dengan sabun atau deterjen?
Sebab jika dicampur akan bereaksi menghasilkan gas klorin yang beracun. Gas ini dapat mengganggu pernafasan, bahkan bisa mematikan.
Baunya tidak enak.
Apakah pemutih ini sama dengan pemutih untuk wajah, Bu?
Kak Dewi itu bagaimana sih? Masa pemutih kulit sama dengan pemutih pakaian?
Pemutih kulit biasanya mengandung senyawa hidroquinon, vitamin E, dan tabir surya. Pada pemutih kulit tidak boleh ditambahkan merkuri. Bahan pemutih kulit biasanya dikemas dalam bentuk bedak atau krim.
Hidroquinon? Bu,
ya?
Menurut berita di TV kemarin, kosmetik kan tidak boleh pakai hidroquinon.
Betul. Hidroquinon maupun merkuri tidak boleh digunakan. Karena hidroquinon dapat menyebabkan iritasi, terutama pada kulit sensitif. Sedangkan merkuri jika masuk ke dalam tubuh akan mengendap dan dapat menyebabkan kanker.
Oh, begitu. Berarti Kak Dewi tidak usah pakai pemutih ya? Biar hitam tetap cantik kok.
Pasti ada maunya.
Sobat Pintar, sajian tadi menarik bukan? bahan pembersih yang sering kita gunakan antara lain sabun dan deterjen. Sabun dapat dibuat dengan mereaksikan natrium hidroksida ataupun kalium hidroksida dengan suatu lemak hewan atau lemak tumbuhan. Proses ini dikenal dengan saponifikasi. Bila digunakan natrium hidroksida, akan dihasilkan sabun keras, umumnya untuk mencuci pakaian. Sedangkan penggunaan kalium hidroksida akan menghasilkan sabun lunak, biasanya digunakan sebagai sabun mandi. Bahan pembersih lainnya adalah deterjen. Deterjen merupakan garam basa dari sulfonat berantai panjang dari natrium. Baik sabun maupun deterjen dapat membersihkan kotoran karena memiliki bagian hidrofob yang tidak menyukai air namun dapat melarutkan lemak, dan bagian hidrofil yang menyukai air. Bagian hidrofob akan menyerap lemak, sedangkan hidrofil akan mengelilingi lemak atau kotoran. Dengan demikian, kotoran akan diikat oleh sabun, selanjutnya larut dalam air. Kadangkala kita gunakan pemutih untuk memutihkan pakaian ataupun menghilangkan noda yang membandel pada pakaian. Pemutih pakaian mengandung senyawa klorin. Senyawa ini bila dicampur dengan sabun atau deterjen dapat menghasilkan gas klorin yang beracun. Senyawa yang terkandung dalam pemutih kulit antara lain hidroquinon, vitamin E, dan tabir surya. Merkuri tidak boleh digunakan dalam pemutih kulit. Penggunaan hidroquinon maupun merkuri sedapat mungkin dihindari karena dapat menimbulkan kelainan pada kulit.
Yang ini aroma apa, Paman?
Wangi melati, Kak Dewi.
Nah, yang itu menggunakan ekstrak bunga melati. Termasuk salah satu parfum dengan pewangi alami.
Adakah pewangi melati sintetis, Paman Tanto?
Ada. Senyawa amil salisilat juga memberikan aroma melati.
Pada umumnya, orang suka yang mana, Paman? Alami atau sintetis?
Oh, sama saja. Hanya pewangi alami sulit didapat, sehingga pewangi sintetis lebih banyak digunakan.
Tunggu, Paman. Apa bedanya pewangi alami dengan sintetis?
Pewangi alami diperoleh dengan mengekstrak sari bunga atau buah secara langsung. Nah, misalnya, fenil alkohol yang terdapat pada bunga mawar. Sitrat berasal dari buah jeruk. Sedangkan pewangi sintetis menggunakan senyawa kimia eter atau alkil alkanoat. Zat ini mampu menyerupai aroma bunga atau buah-buahan.
Misalnya apa, Paman?
Misalnya geraniol, memberi aroma bunga mawar. Lalu sitrosenol yang beraroma jeruk. Dan masih banyak lagi.
Paman Tanto, apakah parfum hanya berisi pewangi saja?
Oh, tidak, Santi. Selain pewangi, dalam parfum mengandung etil alkohol sebagai pelarut. Nah, kadang-kadang juga ditambahkan antara lain aseton, etil asetat, dan bensil asetat.
Wah, banyak sekali ya.
Paman, adakah efek samping dari penggunaan zat-zat tadi?
Dalam jangka panjang, penggunaan aseton dapat menyebabkan kekeringan mulut dan tenggorokan, mengantuk, serta depresi. Etil asetat bersifat narkotik, merusak hati dan menyebabkan anemia. Sedangkan bensil asetat bersifat karsinogen. Uapnya dapat mengiritasi mata.
Mengerikan.
Jadi, tidak boleh terlalu sering menggunakan parfum ya? Lalu, mengapa parfum dapat disemprotkan dari botol?
Karena parfum tadi mengandung propelan atau pendorong. Biasanya berupa CFC atau klorofluorokarbon dan karbon dioksida.
Kedua zat tersebut berbentuk gas ya, Paman?
Betul. Tapi mulai sekarang penggunaan CFC harus dikurangi. Karena jika disemprotkan, gas tersebut akan lepas ke atmosfer dan bereaksi dengan ozon. Nah, hal ini akan mengakibatkan lapisan ozon menipis.
Paman, apakah sabun mandi juga mengandung pewangi?
Oh iya, pewangi sering ditambahkan pula dalam sabun mandi. Deterjen, sampo, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, dan kosmetik lainnya.
Sobat Pintar, pewangi merupakan zat kimia yang menghasilkan bau harum. Ada pewangi yang alami, ada pula yang sintetis. Pewangi alami diperoleh dengan jalan mengekstrak sari bunga atau buah-buahan, misalnya fenil alkohol pada bunga mawar dan sitrat dari buah jeruk. Pewangi sintetis menggunakan senyawa kimia eter atau alkil alkanoat. Zat ini mampu menyerupai aroma bunga atau buah-buahan, misalnya amil salisilat memberi aroma melati, geraniol beraroma bunga mawar, sitrosenol beraroma jeruk, parfum ataupun deodoran merupakan pewangi dalam bentuk cair. Dalam parfum sering pula ditambahkan etil alkohol sebagai pelarut, CFC dan karbon dioksida sebagai gas pendorong serta zat-zat lainnya. Pewangi sering pula ditambahkan pada sabun mandi, deterjen, sampo, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, dan kosmetik lainnya. Nah, Sobat Pintar, dengan mengetahui kandungan zat dalam bahan kimia yang kita gunakan sehari-hari, akan memberikan wawasan sehingga kita dapat berpola pikir hidup yang sehat. Sobat Pintar, demikian tadi media audio penunjang pendidikan ilmu pengetahuan alam yang dikemas dalam Andil, Andal dalam Ilmu, produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta, Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Departemen Pendidikan Nasional. Sampai jumpa.